Laida kartojama.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Šiandien vėl kalbamės iš Šiluvos. Nepaliauja lietis malonės ir malonės liesis ir šiandien ne tik visą dieną, kiek žinau, bet liesis ir visą naktį. Na, nepriklausomai tai, kaip jie apie save sakys, jeigu galiu pristatyti du šulus. Vienas jums vienu metu ypatingai gerai buvo pažįstamas Marijos radijo direktorius, paklojęs gerus pagrindus, manau, nuo jo teimų ir toliau vykstančių pakitimų ir po to kunigo Gintaro, jų dėka aš pradėjau pats irgi klausyti Marijos radijo, nes iki tol viešpatė atleis, bet na, man buvo sunku. Tai ačiū už tai, tai kunigas Kęstutis Kėvalas dalinsis žiniomis ir išmintimi. Na ir dar vienas šių dienų šulas, nors tai bando truputėlį visą laiką taip slėptis, matyti, tai yra tokio šulo, na, vienas iš bruožų, tai yra kunigas Erastas Murauskas, būtent Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas. Labai sveikinu ir džiaugiuosi, kad šioje apsuptyje, kada tiek daug iš esų yra rūpešių, darbų ir iššūkių, suradote laiko irgi ateiti ir pakalbinti ir tuo pačiu, manau, pasinaudoti progą dar truputėlį ir daugiau piligrimų pakviesti. Kągi sveikinu ir eikime prie pirmo tokio labai paprasto klausimo. Sako, persižegnoti prieš valgį tikinčių draugijų yra nesunku. Dažnai kyla noras tai padaryti ir pasaulietinėje aplinkoje, bet nedrįstu, nes žinau, kad vieni sutriks, kiti ims laidyti komentarus ir panašiai. Manau, kad ateis laikas, kai užteks iš tvirtumo. Na, kaip sako, man tvarkyti su šia problema. Taigi, persižegnojimas, paprašymas Dievo palaiminti maistą. Kaip susitvarkyti su tuo, kad išdrįstų žmogus tai daryti ir viešoje erdvėje?
Na, norisi pasakyti, kad kryžiaus ženklas vienas iš pagrindinių krikščioniško gyvenimo simbolių gali tapti galinga evangelizacija toje aplinkoje, kuri nėra draugiška. Ir persižegnojimas reiškia drąsą, reiškia, kad žmogus liudija Kristų ir apsisprendęs yra gyventi su juo. Aš pats esu nekartą patyręs, kad tikrai nelengva persižegnoti ar tai restorane, viešoje erdvėje, kur visiškai nėra tikinčių žmonių galbūt. Ir vis dėlto esu pabandęs ir tiesą sakant, širdyje jautęs džiaugsmą, kad įveikiau save, nes tokiu būdu vyksta evangelizacija. Tas tylus liūdėjimas kartais gali būti stipresnis negu daugelis pasakytų žodžių. Pagaliau nemažai yra toje aplinkoje, sakytume, pasislėpusių krikščionių. Ne, jeigu taip statistiškai imti, tai bet kurioje aplinkoje aplink mus turėtų būti 80% krikščionių, kurie irgi panašiai masto kaip ir aš. Ką žmonės pasakys, o dangau pasipiktins, pasijuoks ir vis dėl to širdies glūdumoje tikisi, kad jie nebus pirmi, kažkas bus pirmas ir jie turės progą prisijungti. Tai būti pirmu šioje aplinkoje ir paliudyti savo krikščioniškumą kryžiaus ženklu, aš manau, yra mūsų pašaukimas, kurį gavome su krikštu ir aišku liūdėjimas. Žiūrėkim, kaip drąsiai musulmonų tikėjimą išpažįstantys skelbė savo tikėjimą. Iš jų galėtume pasimokyti, tiesą sakant, drąsos. Kodėl mes turėtume kaip krikščionys slapstytis, kai žinome, kad Kristaus žinia yra išgelbėjanti. Tai reiškia išgelbėjanti ir iš baimės. Pabandyti persižegnoti viešoje vietoje yra peržengti save ir peržengti save link Kristaus.
Kunigė Rastai, ar turėtumėte kažką pridurti galbūt iš savo patirties?
Viena motina dėkojo mums už tą įspūdį, kurį jai paliko mažas jos sunelės, kai grįžo iš po stovyklos. O žinote, mes stovyklų visą laiką prieš valgį giedam giesmes, meldžiamės ir jau šeima susėdo valgyti, kaip ir įprasta, ir jau visi už šaukštų, jau pirmin vaikas kumščių į stalą. Sako, taigi mes negyvuliai, sako, reikia prieš maistą melstis. Tai vaikams buvo toksai, tėvam buvo toks, na, kaip pasakyti, nežinau, psichologinis šokas. Iš kitos pusės, nu, sako, mama prisiminiau, kad iš tiesų vaikystėgi visą laiką. Tėvai prieš valgį laimindavo, seneliai visą laiką, kai nuvažiuoja į kaimą. Kitaip net neįmanoma. Palaiminė tą maistą, nu, mokslininkai sako, kad keičiasi to maisto molekulinė struktūra, tai gal, manyčiau, kad tai gal ir tiesa. Ir turbūt tas dalykas jau yra labai senas. Mokslinių prasme, nes jau Plankas apie tai kalbėjo prieš 100 metų. Taip, kad tai nėra tik tais vien mūsų įsivaizduojamas kažkoks tai religinis veiksmas, bet tai yra netgi ir fizikinis dalykas.
Manau, yra labai svarbu, kad tas persižegnojimas būtų mūsų gyvenimo dalimi. Nes na, tai, kas yra mūsų gyvenimo dalis, na, nėra kažkas gėdingo, bet yra mūsų gyvenimo dalis, mes tai darome viešai negalvodami apie tai, ką pagalvos kiti. Pavyzdžiui, valgant, na, kas nors parašo kokią nors žinutę, tai mes darasiai, ne, išsitraukiam neretai telefoną, pasižiūrime, įsidedame į kišenę, net nepagalvojame, o ką pagalvos kiti, nes, nu, kaip ir prie maisto nederėtų galbūt atrodo, ne? Ar dar kažkokių tokių dalykų, arba jeigu sloguojam, nu, tai, kaip sakant, mes nelaukiame, sakom, kaip čia dabar aš, nu, nosį nusišnirpšiu. Tai tokiu atveju, jeigu darom kryžio ženklą, kai mums tai yra natūralu, mes nebandom to demonstruoti, tai pirmiausia nieko, nu, nešokiruoja. Aš tiesiog padarau kryžio ženklą ir toliau jungiuosi į bendrą pokalbį ir tada, nu, neretai ir kitus paskatinama.
Kai pasižiūrime automobilius, kurie čia sustoja Šiluvoje arba šiaip tiesiog bet kur mieste, tu matai, kabo kryželis, rožančius, dar kažkas. Aš kai šventinu automobilį visada pasakau, sakau, žinokit, šitas pašventinimas jis automatiškai neveikia. Taip kaip ir automobilis, būtinai reikia ką daryti, pasukti starterio raktelį. Jeigu nepasukai, automobilis neužsives. Sakau, lygiai taip pat ir šitas jūsų kryželis pakabintas, rožinis ar dar kažkas, be maldos jis neveiks. Atsisėdai, persižegnojai, laimink viešpatie mane, visus žmonės, kuriuos susitiksiu šitame kelyje, saugok ir globok. Bent jau tiek. Sakau, tada viskas jau tada pradeda veikti.
Kaigi esame pirminometrija, prie mikrofono. Šiandien sėdė ir savo širdimi dalinasi kunigas Kęstutis ir kunigas Erastas. Na va, ir kaip tik atėjo, truputį lenkščiau atėjo žinutė skirta būtent kunigui Erastui. Prašom pasiruošti, pakankamai sudėtinga žinutė. Labai ačiū kunigai Erastui jums už katechezės per Marijos radiją. Ir būtų puiku netgi per Marijos radiją pravesti rekolekcijas. Įspėjau, kad žinutė bus sudėtinga. Kaip sakant, su iššūkiu į ateitį. Tai labai tikimės, kad išgirsite ne tik padėką, bet ir paraginimą iš tiesų kažką daugiau, nes na, žmonės klauso ir tai yra jiems svarbu. Gerai, dabar toks klausimas apie, na, vat, greičiausiai, nežinau, bet greičiausiai gali būti, kad šiandien irgi bus, kai kalbam apie dienas skirtas santokoje gyvenantiems šeimoms, neretai mišių pabaigoje būna važiuoju, santokos įžadų atnaujinimas. Ir štai žmogus rašo, vat, na, tie, kurie tuo metu, nu, yra jau susituokę, tiems viskas labai aišku, ką daryti, sako, ką veikti tiems, kurie, pavyzdžiui, yra nevedę. Ar melsis už šeimas, ar melsis už save, ar dar kažką, kaip, ką jiems tuo metu daryti?
Aš labai dažnai, kai su jaunimu kalbu, ypač šitomis temomis, apie meilę, draugystę, visada pirmiausiai užduodu tokį klausimą, sakau, ar jau meldžiatės už savo būsimąjį sutuoktinį? Tik, sako, dar neišsirinkau. Ne, sakau, nesvarbu. Nesvarbu, tu prieš eidamas į kalnus ką darai. Bent jau porą savaičių turi sportuoti. Nes kitaip užlipus viskas, tau antrą dieną visi raumenys bus pilni pieno rūgšties ir tu negalėsi paeiti. Sakau, turi jau visą tą dalyką pasiruošti. Sakau, lygiai taip pat, tu turi jau, kad ir po 10 metų gal dar susituoksi. Sakau, jau turi melstis už savo būsimąjį sutuoktinį. Ar tai bus tavo vyras ar žmona. Ir kad kai jau susitiksit, iš tiesų galėtumėt viens kitą iš karto atpažinti. Štai čia tas žmogus, už kurį meldžiausi šitiek metų, tą patį pasakytų ir jis arba ji. Aš irgi asmeniškai galiu pasakyti, kad irgi už savo būsimą žmoną meldžiausi. Štai jinai, Šiluva. Dievas taip sudėliojo viską, kad gavosi būtent taip. Junkimės maldomis, nes bendra malda, ta užtarimo malda, jinai yra ypatingai stipri. Dievui labai patinka, kai mes meldžiamės už kitos. Ar tėvam nepatinka, jeigu vaikai vienas už kitą užtaria, vienas kitų rūpinasi, spėju, jiem tada yra džiaugsmas, pilnatvė. Netgi, žinot, tada ir palik šitą pasaulį, kai tu matai, kad vaikai sutaria, vieni su kitais dalinasi, kad jų pusbroliai pusės ir jis galės susitikti, aš manau, kad tai seniems tėvams yra tiesiog, na, džiaugsmas. Pilnatvė. Va tada iš tiesų iškeliauti yra lengva.
Galima pridurti, kad mes kiekvienas priklausome platesniai šeimai. Ir mūsų tėvai, broliai, seserys, tai nėra žmogaus, kuris kažkokiu būdu šeimai nepriklausytų, todėl už tą šeimą reikia ir melstis. Ar tai tėvų šeima, ar tai brolių ar seserų. Pagaliau už šeimas mūsų krašte, mūsų tėvynėje, nes, kaip žinot, kuo stipresnė šeima, tuo stipresnė valstybė, nes šeima, būdama pagrindinė visuomenės lastelė, jos sveikata atsiliepia į aplinką.
Kągi, iš tiesų labai dėkui visiems klausytojams už tas padėkas. Tikrai sklinda, aš neskaitysiu visų žinučių, bet tikrai sklinda ne viena padėka. Jums, mielas kunigė ir mielas vyskupė, ne tik už šią laidą, bet už visas tas, kurios yra buvusios ir su padėka ir tikisi, kad tikrai girdės jūs dažniau. Tai pažadam, kad tikrai kviesime, tikrai neuzurpuosime, nes turite kitų svarbių labai tarnyšių, bet kad jūsų balsai girdėsis, tikrai to sieksime. Štai klausimas, manau, na, aktualus bendrai prasme, bet ypatingi vasarą, klausimą apie nešiojimą kryželį ant krūtinės. Sako, va, čia greičiausiai mergina rašo, nors nepasirašo, bet ant krūtinės rašo nešioju ir dėl to kartais, nu, būnu pašiepiama. Na ir sako, vasarą, kai negaliu to kryželio paslėpti po drabužiais, ar, sako, negeriau būtų jį tada gal nusiimti, negu visą laiką, sako, nesuprantu kodėl, bet rašo, kad nebūtų niekinamas viešpatės vardas. Tai nežinau, kuo čia būtų viešpatės vardas niekinimas, čia gal daugiau klausimas būtų apie tą pašiepimą, kada ypatingai įsimatosi. Kaip su to kryželiu, ar verta tada vis dėlto jį būtų nusiimti, kad, na, ramiai savo galėtume gyventi, ar kažkaip kitaip reikėtų elgtis?
Na, reikia pasakyti, kad kryželio nešiojimas yra labai asmeninis, privatus nutarimas, nėra, kaip čia pasakyti, nuorodų, nešioti, nenešioti. Jeigu žmogus nutaria tokiu būdu liūdit savo krikščionišką identitetą, yra iš tikrųjų nuostabi žinia ir ženklas. Aišku, jeigu žmogus sulaukia, nu, tokios gal pašiepos ar kartais replikų, tai tam yra net palaiminimas Jėzaus skirtas. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, kurie šmeižiami, linksminkintės ir džiugaukit. Taip kad negalvokit, kad esam pralaimėtojai. Ir čia šitoj vietoje aš sakyčiau, man, kaip krikščioniui, jeigu nėra galimybių kitaip liūdyti Kristaus žodžiu ar kažkaip, na, ten pamokant, tai kryželis yra tas, kuris kalba nuolat. Ir kadangi jisai su manimi, jis rodo vaikščiojančią žinią tarsi. Man tampa pastiprinimu, o kitiems žmonėms įkvepiančių ženklų, to mes tikimės.
Kadangi tai turbūt jaunas žmogus, tai, na, būtų galima paklausti. Jinai galėtų paklausti tų, kurie bando iš jo šaipytis, o ką ant tavo karsto uždėti? Ką ant tavo karsto uždėti? Nes kažkodėl visi, kiek mačiau laidoje, visi tą nukryžiuotąjį deda ir deda, ar ten tikėjo žmogus, ar netikėjo, ant kapių visur deda visur tą Jėzų. Jėzų nukryžiuotai visur. Vat kažkodėl tada staiga prasideda.
Kažkodėl girdėjau truputėlį dar drąsesnį klausimas į tokius dalykus. Užklausė ryškiai žmogus, sako, o kaip norėsi būti pakastas?
Pakastas.
Kaip šuo patvoryje, ar vis dėlto norėjasi, kad tave palydėtų su malda ir ryškia.
Taip, ir kunigas.
Taip. Čia toks labai drasus buvo toksai klausimas, aišku. Gerai, dar viena žinutė, kadangi ne visiškai tiesiogiai jums skirta, tai aš kiek galėsiu, aš pats po to perduosiu, bet kunigė Rastai ir ekscelencija prašysiu ir jūsų, ką pamatysite perduoti. Garbė Jėzui Kristui, didelė padėka visiems organizavusiems atlaidus Šiluvoje. Vakar pavyko sudalyvauti Ir toks didelis dėmesys ligoniams, sako, tai viskas buvo pritaikyta, nuostabu. Labai ačiū, dėkoja visiems Sigita. Tai kas pamatysime tuos, kurie dar organizavo apart jūsų, jums jau padėka, bet visiems tiems, kurie šiuo metu irgi iš tiesų darbuojasi, yra aikštėje ir visur aplinkui, tai pasistengėme jiems irgi perduoti. Štai vienas klausimas yra, ar galite ką nors pasakyti arba paaiškinti, kaip suprasti tokį pasakymą malda širdimi?
Malda širdimi, tai meilės malda, be žodžių malda, ta, kurią labai gerai pažįsta įsimylėję žmonės. Dažnai jie tyli, valandą gali net ištylėti ir būti kartu, ir vis dėlto vyksta pokalbis, meilės pokalbis. Net kartais gali būti, kad jis gilesnis negu žodžių pokalbis. Malda širdimi reiškia viešpatį prieš savo akis turėti, į jį žvelgti ir leisti, kad jis žvelgtų į mane. Kitai žodžiais tariant, duoti galimybę Dievui į mane pažvelgti. Nes mes dažnai kaip vaikai lakstome iki nusilakstymo, paskui griūname, vėl pakilę lekiam toliau. Ir tarsi Dievas neturi progos su mumis susitikti, tai staptelti ne tik man galimybė su Dievu kalbėtis, bet ir Dievui kalbėti man. Širdies malda yra daugiau klausymosi malda, kuri rodo, kad žmogus nurimęs, pasiruošęs išgirsti tą mylintį Dievo šnabždėjimą, kuris dažniausiai gali būti apibūdinama žodžiais: tu esi mano mylimasis sūnus, mylimoji dukra, tavim aš gėriuosi. Šį kalbėjimą girdėjo Jėzus. Štai dėl ko jis galėjo per tokį trumpą laiką padaryti tokį įspūdingą žygį, meilės žygį šiame pasaulyje, kuriuo mes irgi turime persiimti.
Brangieji,
turbūt meldėsi ir farizietė, ir rašto aiškintojai, bet jie kažkaip matomai jiems kažko visgi trūko. Gal tą paaiškino vienas mano, mes kartu studijavom visikuose. Irgi tiksliukas, normalus žmogus, tikrai gilinantis į visus tos mokslinius dalykus jam. Tai irgi buvo ir fizika, ir visi kiti dalykai labai artimi. Jis irgi pasakė, sako, protu man Dievą suvokti yra visai nesunku. Sako, čia viskas savo vietose, viskas aišku, čia smegenys, jeigu tik bandai įjungiai, sąžinę turi, tai su Dievu viskas atsistoja į savo vietas. Tik vieno dalyko reikia – sąžiningumo. Ir puikiausiai pasigilinęs, galų gal, jeigu netingi, tai pasiskaitėjai abecėlį. Amperas, Boras, C, Celsius, Darvinas, Einšteinas, Newtonas ir visa kita ten jų ta kompanija. Ir tau tikrai viskas atsistoja, pasiskaičius jų įžvalgų apie Dievą, atsistoja savo vietas. Bet sako, vat, širdimi, sako, vat, jausmais, kad pradėčiau jaust jam kažką, va, sako, dar pas mane šito nėra. Jis tiesiog sąžiningai prisipažino. Protu man viskas tvarko, jis man stovi. Bet vat to santykio artimo, sako, dar kol kas su juo nėra. Kai sako, atsiras va jau ta šiluma, tada jau galėsiu sakyti, kad esu tikrai tikintis. O dabar dar kol kas tik tais va toks, na, žinantis, kad jis turi būti. Bet dar tos patirties, sako, nėra. Gal gailestingumas padeda tai atrasti? Atrodo, kad būna taip.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjot varpus, tai reiškia, kad tikrai girdėjot transliaciją iš Šiluvos. Labai džiaugiuosi, kad domėtės Šiluvos programa, kada kokios mišios, bet na, tai ne visai yra klaus drąsiai reiškia, formatas. Aš kviečiu jūs įeiti į internetą www.šiluva.lt, ten surasite visą informaciją, kuri yra reikalinga. Pasižiūrėkite, kada kokios mišios, o po to klausykitės Pirmo Marijos radijo irgi tada pranešimų vakare apie tai, kas bus rytoj, ir rytoj pirmoji dienos pusė apie tai, kas laukia vėlgi rytoj. Ir kokia programa. Dar viena padėka kaip tik vat už tik atsakytą į klausimą apie kryželį. Ir na, dar vienas klausimas apie maldą. Sako, ar galima melstis už būsimas marčias ir būsimus anūkus?
Už viską galima melstis, jeigu neprieštarauja viešpaties valiai. Taipgi, jeigu žmogus meldžiasi už savo ateitį, už tuos žmonės, kuriuos sutiks, jis tam tikrą prasme ruošia kelią santykiams. Kažkada esu girdėjęs, kaip vienas verslininkas sako prieš sandorį, aš pirmiausia prašau angelo sargo, kad jis susitartų su mano kolegos angelo sargu, kad jie pradžioje parengtų pokalbį mums, sako ir man, pasimeldus atrodo toks jausmas, kad viskas daug geriau klostosi. Tai paruošti kelią mūsų santykiams, mūsų ryšiams, malda gali tikrai tam pasitarnauti, todėl melstis už būsimus giminės žmonės gera mintis.
Čia nebent toj maldoj sako, kad noriu, reiškia, marčios mėlynakės, ilga plaukės, kad nieko sūnui, reiškia, mano, nes čia matyt rašo moteris, kuri turi sūnų, ne, ir nebent su tokiais konkrečiais melsis už, bet neprivartavant dievo arba nereikalavant kažko tokio.
Aš sakyčiau, palikime erdvės siurprizui, nes vis dėlto dievas mėgsta siurprizus ir jeigu jam neleidžiam veikti kaip dievui, jis nėra turbūt patenkintas, tai siurprizui erdvė visgi turi būti ir maldoj palikta.
Jis negali mūsų nustebinti ir duoti tai, kas yra dar geriau, negu mes galime suvokti.
O dievas mėgsta būti dievu.
Ir tai dar ne viskas. Toje maldoje meldėsi ne tik tais už tuos savo būsimus anūkus, už savo marčią, bet ir už save, kad aš mokėčiau priimti tą kitą žmogų, kuris ateis visai iš kito pasaulio, su visai kitokiais įsitikinimais, žaizdomis, visu kuo, kad iš tiesų mokėčiau priimti. Vadinasi, turiu išmokt ir save pakeisti. Prisitaikyti prie to kito žmogaus. Nes juk santuokoje tas ir vyksta, ateina du skirtingi pasauliai ir kuria kažką bendro.
Nu, ir dar vienas klausimas apie truputėlį du skirtingus, reiškia, pasaulius, tik tai dar vis vienoje šeimoje. Yra situacija apie, kad, reiškia, su mama nesutarė skirtingais klausimais, dėl to, kas kart vis susipyksta. Na, ir sako, aš tą nuodėmę, va tokio negalėjimo susikalbėti ir susipykimo, kas kart, aš sakau, per išpažinti. Sako, ar tikrai reikia kiekvieną kartą, nu, vat, iš tas nuodėmės išsakyti per išpažinti, ką patartumėte dėl tų nuodėmių daryti, kad pavyktų atsikratyti, ką jie pagarbiai Valius rašo.
Aš manau, kad galbūt galima būti žingsnį į priekį, būtent tuo pagrindu nesusipykti, bet priimti kito žmogaus nuomonę arba priimti kito kitoniškumą ir su tuo susitaikyti, su žinia, kad žmogus turi teisę turėti kitokią nuomonę. Ir mylėti kitą žmogų ne dėl to, kad jis su viskuo sutinka, su mano nuomonė sudera jo nuomonė, bet priimti taip pat ir tada, kai nesutinku aš su tuo žmogum. Juk mylėti aš turiu besąlygiškai. Tai galbūt tai yra man iššūkis ir Dievo duota nauja treniruotė papraktikuoti meilę, priimant kitą ir jo kitoniškumą.
Vienas klausimas, kur matyti reikės truputėlį atsakant, labai aiškiai vat atskirti, kur bus gamta ir kur bus vat tai, kas eina dvasinė. Čia rašo apie mergelę Mariją, sako, teko skaityti, kad ji gimdė šventuoju būdu. Ir Šiluvoje, sako kunigė, va, meldžiasi ta, kuri, reiškia, gimdydama nepraranda nekaltumo. Ir vat klausimas, sako, ar tiesa, kad mergelė gimdė ne kaip visos moteris? Čia gal vat tas atskirimas, kad, na, matyt, kaip Biblijoje kalbama apie vat tą ypatingą nekaltumo šį nepraradimą, ir tai neturimo meni, kad gimdymas kažkoks kitoks buvo. Gimdymas...
Trumpai galima tarti, kad ji pradėjo ne kaip visos moterys, bet gimdė kaip visos moterys.
Skausmuose.
Kągi, ir klausimas dabar, vat, kaip tik gailestingumo metams, ar yra atlaidai aplankius katedrą be šventųjų mišių, klausia. Tarsi aplankiau katedrą, bet nesudalyvau tuo metu šventose mišiose.
Na, atlaidams gauti, kaip žinot, yra sąlygos ir mes turime tokį dalyką kaip daliniai atlaidai, bet mes tą intenciją sudalyvauti mišiose galima nukelti laikiai į priekį ir tokiu būdu atlikti tas reikalingas sąlygas, atlikti išpažinti, sukalbėti maldą švento tėvo intenciją. Ji nebūtinai turi įvykti viskas per vieną dieną. Taigi, jeigu žmogus turi intenciją gauti atlaidus ir štai praeina pro gailestingumo duris vieną dieną, o mišiose sudalyvauja kitą dieną, lieka išpažinti su kalba malda, mes suprantam, kad žmogus atlaidus gavo, nes turėjo tą intenciją ir prašė to Dievo, o viešpats tą širdies troškimą atpažino.
Čia panašiai galbūt kaip ir su krikštu. Bent jau senovėje tai būdavo, jeigu jau ligoninėje vaikas silpnas ir jau prie mirties, tai ką seselės daro? Krikštyje. Krikštyje, o paskui tai pasako tėvams, kad pakrikštyjau ir tada jau tie vaikai jau atneša į bažnyčią, pasako, kad jau vaikas buvo, vanduo buvo užpiltas ir aš tave krikštyju vardant Dievo tėvas, nau šventosios dvasios.
O paskui kunigas išbaigė.
Jau tada pabaigė visas kitas patepalėjais ir visa kita pabaigė visas kitas apeigas. Bet jau tas krikštas jau jis galioja.
Tai netrukus...
Ir turbūt ne kartą būna, kad iš tiesų, sako, įvyksta stebuklas. Taiga kažkas įvyksta, vaikas pokšt atsigauna. Viskas. Kaip gaila, kad daugelis tėvų šitą dalyką visgi praleidžia.
Tai netrukus bus klausimas apie krikštą, labai gerai, kad pradėjotame. Įsiterpime vienas klausimas, nepykit, paimsiu savo. Čia yra klausimas ir prašymas atgaivinti naujo gyriaus laidą, kuri pristato krikščionišką, naują krikščionišką muziką. Tai, kaip sakant, laida nebus atgaivinta naujasis gyrius, bet po poro savaičių, sekmanio vakarais, girdėsite kitų pavadinimų laidą krikščioniški topai, kuri bus skirta kaip tik pristatyti tą savaitę populiariausias pasaulyje buvusias krikščioniškas muzikas, o taip pat skirtingų tautų ir skirtingų kalbų krikščioniškas muzikas. Tai ne visai atrodo tai, ko prašot pagal pavadinimą, bet pagal turinį, manau, ypatingai atitiks. Tai dėkui už šitą prašymą, tai jį tikrai išpildysim ir už poro savaičių, tai galėsite drąsiai Marijos radijoje nuo 8 valandos sekmadieniais klausytis. Ir kaip tik grįžtam prie klausimo apie krikštą, čia rašo, kad iškilo problema, gyvena santokoje ir gimė vaikelis ir mama nori pakrikšti vaiką, o vyras prieštarauja, sako, kam dabar to dar reikia, užauks ir pats pasirinks. Ką pasiūlytume tokioje situacijoje?
Vis dėlto reikia kalbėti su vyru, nes santokoj turi būti pasitikėjimas tarp vyro ir žmonos ir žinojimas vienas, ką kitas daro. Todėl aš labai raginčiau vis tiek nueiti tą ilgą kelią kalbėjimosi, svarstymo ir tokiu būdu galbūt gali būti evangelizacija ir vyrui, kur pagrindas pokalbiui yra vaiko krikštas. Aišku, jeigu yra grėsmė gyvybei vaiko atžvilgiu, galima daryti tai ir slapčia, ir krikštyti. Tačiau labai gera būtų, jeigu būtų sutarimas bendros šeimos, jog šeima visgi vienas kūnas.
Na, per krikštą ateina malonės, tai vienas dalykas, vienas turbūt pats svarbiausias. Na, o antras, jeigu taip sąžiningai, kadangi jie sako, kad yra santokoje, kaip supratau, bažnytinėje, tai ruošinti šitai santokai buvo toks klausimas. Ar sutinkate, kad jūsų visi vaikai bus pakrikštyti ir auklėjami katalikų bažnyčioje? Tai į šitą klausimą jie turėjo atsakyti taip, nes priešingų atveju tada jau santokoje būtų atsiradę tam tikrų kliūčių, jeigu jie nesutinka savo vaikus krikštyti.
Bet vyras turbūt pasakytų mūsų nepaklausė, kurio metu krikštysiu.
Jo, jis neprieštaravo bendrajam krikštui, sako, vat, leisim, užauks pasirinks.
Kodėl aš turėčiau jį dabar krikštyti, gal jis to nenorės. Tai kadangi ne kartą esu girdėjęs tokį vyro loginį išmąstymą, aš jau dabar sakau, kad dėmesio tu rizikuoji, kad vaikas pasirinks nepasirinkti, kaip ir tu dabar renkiesi nesirinkti. Tai toks yra auklėjimas. Dažnai vaikai kopijuoja tėvų elgesį ir renkasi nepasirinkti, kaip ir tėvai, nors tėvai labai didelį kreditą suteikia vaikam, kad jie užaugs savo sąmoningumu. Bet kaip tas sąmoningumas juose atsiras, jeigu aš jam kaip tėvas jo neperduosiu?
Kunigė Rastai, jūs nepykite, ne visą žinutės skaitysiu, bet žinokite, esame atakuojami išgirdusiu su balsą klausytojų, kad dažniau jūs girdėtų. Tai nepykit, kai skambinsim ir kviesime į studiją pasakyti, ar homiliją, ar, nežinau, katechezę, ar į tą pačią laidą klaus drąsiai. O dabar vėlgi truputėlį klausimas susijęs su atlaidai Šiluvos. Klausia, ar teisingai žmogus teigia kitiems žmonėms, tai yra, kad piligrimas atvykdamas į Šiluvą gali laimėti ne tik Šiluvos, reiškia, dalyvaudamas atlaidus, bet ir gailestingumo metų atlaidus. Ar teisingai jisai informuoja?
Teisingai, gailestingumo metai Šiluvoje taip pat švenčiame didįjį gailestingumo jubiliejų. Čia yra gailestingumo durys, mūsų arkivyskupijos gailestingumo šventovė Šiluvos Dievo motinos gimimo bazilika paskelbta. Na ir aišku, žmogus čia atvykdamas ją aplanko, todėl ir laimi gailestingumo metams skirtus atlaidus.
Klausimas toliau apie bažnyčios požiūrį į profesionalų sportą. Kaip pavyzdį pateikė, pavyzdžiui, kultūrizmą. Sako, ar tai nėra tuštybės patenkinimas išvaizdos reikšmės, juk sako, žmogaus funkcijams tokių rūmenų nereikia.
Na, iš tikrųjų tai yra, kaip ir kitos sporto rūšys, vystimas tam tikro gebėjimo arba tam tikros žmogaus, kaip čia pasakyti, sportinės formos. Na tai kultūrizmas galbūt parodo žmogaus valią, užsispyrimą, ką gali pasiekti žmogus ir galbūt netgi parodo žmogaus sandarą raumenų. Čia jau galėtume sakyti, kur jau yra perlenkimas. Perlenkimas yra, kai žmogus padaro visą savo gyvenimą sportu. Numeris vienas gyvenimo tikslas yra, pavyzdžiui, kultūrizmas. Tai jau stabmeldystė, tai jau perlenkimas. Tas žmogus gyvena dėl skirtingo, neteisingo tikslo. Bet jeigu jis tą naudoja, na, siekimui rezultato vystimo savo kūno sportinės formos siekimo, negalim sakyti, kad tai yra iš esmės blogis. Kad perlenkimai šitoj sporto srity gali būti, tai tas tiesa.
Bet juk visur gali būti perlenkimai šiuo atveju.
Taip.
Mes bet ką galim pasakyti.
Tai neturėtume nurašyti, nes pavyzdžiui, jeigu, sakykime, mūsų jaunimas užsiema sportu, tai tikrai gera pamoka jam atsistoti nuo sofos lovos ir vystyti savo gebėjimus, kantrybę, ištvermę, pagaliau ruoštis gyvenimui, kuriam reikia ne tik tai fizinių raumenų, bet ir dvasinių.
Prisiminkime apie tą asiliuką, ne? Kad ir į Šiluvą atvykti reikia fizinių galimybių ir raumenų, tai bet kokiu atveju visą laiką tas balansas yra labai svarbu. Vieno neužmiršti ir neapsispręsti vien tik tai kitu. Kiek to reikia, čia galbūt kitas klausimas.
Jo, ir per daug nesusižavėti, nes kad paskui nesugadintum, o teko matyti nemažai tokių, kurie sugadina paskui širdis. Žinot, tas kraujo siurblys irgi nėra begalinis. Gali užlinkti, jeigu, nes aš manau, kad kiekvienas rimtas kultūristas, jis visais atvejais turi savo trenerį, savo mediką, tam tikrą priežiūrą, savo asmeninį gydytoją, galų galę šeimos gydytoją, kuris jam padeda, kad neperlenktų gumos, nes tada jau bus viskas. Tiesiog nutruks visą tai, ko tu siekiai, tiesiog nutruks. Tai tada bus per didelis galbūt žmogui šokas, skausmas.
Na, visą laiką stebina pasauliečiai klausimais, kurie bent jau man kaip kunigui būna nekilę. Pavyzdžiui, truputėlį biblinis klausimas, sako Jėzus, sako, kad Jonas Krikštytojas yra mažiausias Dievo karalystėje. Ne vienas, man to esam girdėję, bet po to klausimas, kodėl mažiausias? Egidijus, Gali kas nors atsakyti, kodėl tai pavadintas, arba mes paliksim klausimą, jeigu ką laidai, kada kalbėsime su žmogumi, kuris ypatingai ir išėjo daug laiko skiria būtent švento rašto nagrinėjimui.
Gal trumpai galima atsakyti, kad tuo tarpu mažiausias dangaus karalystėje, nes nėra dar dangaus karalystėje. Ne jisai tas, kuris ją nurodo, bet šioje vietoje aišku, kad teksto interpretacija galėtų eiti tą pusę, kad mes turime dangaus karalystėje lygius ir kiekvienas iš mūsų turi šansą būti dangaus karalystės piliečiu ir nežiūrint, ar jis mažiausias ar didžiausias, tikslas yra patekti tenai. Tai reiškia būti tuo, kuris atviro širdies ir trokšta įeiti į dangaus karalystę.
Pagaliau mes puikiai žinom, kad kol esam čia žemėje, na, su šventumu turim didelių problemų. Ten panašu, jau tų problemų nebebus. Ten jau galėsim įsiskleisti visu savimi. Net ir mūsų, žiūrėkit, protas, kiek čia veikia. Na, 7 kokie, na, 10, jeigu profesorius gal 15%, o visa kita negyva. Mūsų pažinimas, mūsų netgi suvokimas, klumpam prie tų pačių dalykų. Taip, kad net ir Pranciškus tą dalyką sako, nežinau didesnių nusidėlių, bet tai sako, tai yra ta prigimtinė mumyse esanti liga. Taigi esame ligoniai, o kiekvienas tenai esanti, net ir pats mažiausias, tikrai yra už mus visus sveikesnis. Visų savimi, gal netgi tai būtų galima pasakyti.
Vienas klausimas apie ligonio sakramentą. Na, kartais būna, kad žmonės sirgdami, sakant, nenori priimti ligonio sakramento, dažnai tada vadina paskutiniuoju patepimu. Ką galėtumėt pasakyti, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, na, turi tikinčius artimuosius, bet kurie vat, kaip tik ir nenori priimti, bet o šitie giminaičiai supranta, kad kaip ir reikėtų, vertėtų. Kaip pasakyti tam žmogui, kad žmogus suprastų teisingai, kas tas yra ligonio sakramentas ir kodėl verta dabar, o nelaukti kažkiek tai dar?
Šis sakramentas skirtas gyvenimui ir sveikatai, o ne mirčiai. Deja, nusistovėjusi klaidinga nuostata, kurią labai sunku išmušti žmonių, nes kunigo pasirodymas dažnai asocijuojasi su išlydėjimo į amžinybę. Vis dėlto nuo šio požiūrio dažnai kenčia žmonės, kurie nedažnai mato savo gyvenime kunigą. Ir kunigas dažnai asocijuojasi tik tai su laidotuvėmis, na, geresnė versija su vestuvėmis. Todėl, jeigu yra dažnesnis ryšys su bažnyčia, tokios baimės nebėra kankinančios, kad štai pakviestas kunigas išauks mirti. Atvirkščiai, jeigu žiūrime į ligonių sakramento maldas, liturgiją, visos jos skirtos melsti sveikatos, melsti stiprybės. Tai reiškia gyventi. Todėl labai norisi padrasinti brangius klausytojus, o jūs savo artimuosius, kalbėti apie ligonių sakramentą kaip gydymo sakramentą, kuris priskirtas katekizme gydymo sakramentų grupiai, tai reiškia pagalbai, sveikatos stiprinimui ir maldai, kad viešpats prisiliestų kaip ir Evangelijoje tą kartą prie ligonių, kurie pakilo, pagijo, kurie džiugavo gavę dovaną.
Tęsiant šitą klausimą, truputėlį prie ligonių dar vienas klausimas, sako, patarkite, ką galiu padaryti žmogui, kuris labai serga, bet nenori gydytojų pagalbos, nori tik mirties, klausia Regina.
Dažnai tokie žmonės labai didelius skausmus kenčia. Aš pirmiausia kalbėčiau su tuo žmogum apie skausmą. Galbūt net ir dvasinį skausmą, kurį žmogus gali turėti ir depresijos ligos formą. Todėl pirmasis rūpestis yra vadinamas skausmo valdymas. Fizinio skausmo ir dvasinio skausmo. Fizinį skausmą valdome tikrai šiuo metu esančiais moderniais vaistais, kuriuos ir bažnyčia, kaip čia pasakyti, siūlo ir rekomenduoja, net ir narkotinių medžiagų naudojimas šioje vietoje yra pateisinamas, kai jau skausmas nebesuvaldomas. Bet turime nepamiršti, kad egzistuoja ir dvasinės skausmas, kurį valdyti turime sakramentus, turime pokalbį, o netgi taip pat ir šventųjų mišių auka prie ligonio, atnešant taip pat ir švenčiausiai sakramentą, kuris yra stipriausias skausmų suramintojas, mūsų viešpas Jėzus.
Čia gal reikėtų tik tai pastebėti, kad mūsų klausytojai teisingai suprastų, nes kartais būna, na, mes pasakome, na, su tuo, ką mes suprantame, o klausytojai kartais nugirsta visiškai taip, kaip jiems atrodo. Tai čia, kaip minėjote apie tos vaistus ir paminėjote tas ir narkotinės medžiagas, kurios, tai reikėtų matyti pastebėti, kad mes kalbame apie tos medicinius dalykus ir apie tas narkotinės medžiagas, kurias skiria gydytojas. Tai nėra savanoriškas nuėjimas ir pradėjimas vartoti įvairiausių narkotikų, bet tai yra tos medžiagos, kurias vadinamos narkotinėmis, bet kurias skiria gydytojai kaip skausmo mažinimo priemonės ir tomis dozėmis, kurios yra reikalingos, jog, na, pasiektų tokį nuskausmą, kuris nebetaptų žmogui kančia.
Ja, čia norėjusi pasakyti, galbūt užbėgant už akių klausimui, ar pavyzdžiui legalus yra morfijaus naudojimas, nes žinom, kad tai yra narkotinė medžiaga ir ar gali žmogus ją naudoti turėdamas ramę sąžinę, ir atsakymas yra taip gali, kai yra skausmas taip nesuvaldomas.
Gerai, ir dabar klausimas toks kasdieniškas apie penktadienio pasniką. Savo kartais pasikviečiu penktadieniais pas save svečių, ar galime valgyti mėsą, jeigu svečiai ateina be kokios ypatingos progos?
Penktadienio pasnikas yra ir solidarumas su viešpačiu, kuris kentėjo ir tuo pačiu be abejo ir žmogaus, na, ir valios ugdymas, toks pasitikrinimas nedidelis, nes jeigu negaliu atsilaikyti prieš tokį dalyką kaip mėsa, nors, pavyzdžiui, tarybiniais laikais tai būdavo visai nesudėtinga, ketvirtadieniais ir negaudavai mėsos visose įstaigose, parduotuvėse, mokyklos ir taip toliau, buvo žuvies diena. Specialiai, kad penktadienį jau paskui kimštum tą mėsą. Ir atrodo, niekam nebuvo problema, niekam nekrito ant proto, o turint omeny dabartinės galimybės visokių Maksimų, iki Norfų, Lidl ir taip toliau, tai aš maniau, nustebinti kulinariniais sugebėjimais, paduodant kažką, kokį sušį vakarėlį, dar kokį nors taramtatam, tai manau, kad čia yra visiškai nesudėtingas dalykas. Jau tikrai šiais laikais, anais tai suprantu, kai šlapenkė ir nežinau, gal standarė, viskas.
Yra tas toksai pusiau anekdotas apie tą tikrų katalikų penktadienio pasniką, sako, užkrimskime ikrų, kol kepa lašiša. Taip pasnikauja. Gerai, dabar labai geras klausimas šiai dienai, kada mes kalbam apie jaunimą, kada kalbam apie šeimas. Sako, kam ir kaip, reiškia, adresuoti maldas, kad Dievas sujungtų šeimą. Sako, išsiskyrėme. Naujų partnerių abudu neturime ir širdies, sako, jaučiu paraginimą, na, sujungti vėl šeimą.
Nu tai turbūt iš šventosios dvasios šis paragimas sujungti, atgauti tą šeimą. Vis tiek turime viską daryti, kad šeima, kuri yra Dievo plane ir greičiausiai jūsų gyvenimui buvo skirta, na, turėtų susijungti, turėtų gražinti tą darną, kurią santokos dieną turėjome. Aišku, situacijų būna ir tokių, kur tai nėra įmanoma atlikti, todėl viešpaties reikia prašyti šviesos, kokiu būdu vesti gyvenimą toliau, kaip toliau elgtis, kad ta žaizda, įsiskirimo žaizda, nesugriautų mano kitų santykių, mano darbo, pagaliau mano nuotaikos keliauti link viešpaties. Yra dažnai žmonės, na, nusiminę visais atžvilgiais, kad štai gyvenimas sugriuvo, kad nebetenku prasmės, Visgi galima gyvenimą atgauti ir gyventi pilna vertiškai, tarnaujant kitiems, randant formas gyvenime taip vesti jį, kad jisai tą pilnatviškumą įgautų ir kitais būdais.
Na, žinot, ir tarpusavio tą meilę reikia visą laiką maitinti. Jis nėra taip, kad santukos metu gavai ir jau užteks visam gyvenimui. Ne, ta malda vienas už kitą tiesiog buvo, na, jinai nuolat buvo būtina. Ir kaip vienas, atsimenu, toksai rekolekcijų vedėjas sakė, sako, šeimoje yra būtina kiekvieną savaitę, vieną dieną, vakare susėdi, ten tarkim taurė kokio nors vyno, išsikepiai kokios mėsikės, susėdi ir šnekiesi.
Čia išsiris penktadienį, ne?
Ir šnekiesi apie visą savo praėjusią savaitę, kas tave įskaudino, kas nudžiugino, išsikalbi, dingsta visos baimės, įtarumai, fantomai ir visi kiti dalykai. Ir tada, žinot, pasidaro lengviau. Nu, ką daro žmonės, du jauni žmonės, sutuoktiniai atėję pas psichologą. Daugybė psichologų liūdė vieną ir tą patį. Sako, mes tiesiog sėdim, o jie kalba. Vienas su kitu kalba, galų gale pabaigoje pasako, ačiū, jūs mums labai padėjot. Ir jis tada belieka, taip įsižiūrės, nei žodžio nepasakęs. Pasirodo, jiem ko reikia, jiem tiesiog reikia išsikalbėti. Senoviai žmonės, mano močiutė, atsimenu, susitarti su seneliu, atsigula į lovą ir pusę valandos vakare šnekasi. Apie viską. Apie praėjusią dieną, apie giminės artimuosius, ten vaikystės įspūdžius. Ir jie išsikalba, jie buvo labai skirtingų charakterių. Vienas melancholikas, kitas cholerikas ir vaikeli, nu jau visiškos priešingybės. Rėkdavo, šaukdavo, bet viens be kito niekaip. Ir va pasirodo, va tas va kalbėjimasis, nu jis tiesiog nuostabus dalykas. O antras dalykas šitoj jūsų istorijoje, tai vaikai, jeigu jie yra, vaikų maldos galingiausios. Tiesiog turiu patirčių, kaip šeimos, kurios buvo išsiskyrę, vaikai vėl tėvus sugražino atgal.
Kągi, tai melskitės ir kalbėkitės. Ir vienas klausimas prieš mum pertraukėlę padarant, apie Šiluvą, sakiau, žiūrėkite senai, bet manau, kad to greičiausiai puslapyje nėra parašyta, negaliu garantuoti. Tai yra, ar šiais metais Šiluvoje, kai bus aukojamos mišios skirtos na, ir melžiantis už šeimas, ar bus irgi daromas santokos įžado atnaujinimas?
Taip, kaip tik šiandien tai vyks 12 valandą šventų mišių metu. Melsimės už šeimas, prašydami gailestingumo motinos globos ir tą galimybę turės visos susirinkusios šeimos atnaujinti santokos įžadus. Tikrai, kas dar esate Šiluvos aplinkoje, kad atvykt galima būtų 12 valandą, kviečiame. Tai būtų graži proga tą padaryti.
Ką jau dabar aš... Prašom.
Turbūt žinot, kas vyksta santokos metu, ar ne? Vyras ir moteris vienas kitam prisiekia meilę ir ištikimybę, tai yra pusė santokos viso to, kas ten vyksta, o antra dalis šita jauna šeima sudaro su Dievo sandorą. Nuo šiol jų finansai, darbas, vaikai, sveikata, gyvenamas plotas jau yra Dievo rūpestis. Jie tai atiduoda į Dievo rankas iš savo pusės. Šita jauna šeima, ką daro, viešpatį priima į savo šeimą kaip narį. Ką tai reiškia, vadinasi, su juo bus aptariama, su juo bus plasvajojama, su juo bus planuojama. Jau nebe mes dviese, bet mes trise. Ir štai tada šitokia sandora, jinai tada jau puikiausiai veikia. Kai atnaujinam šitą savo įžadus, pažadus, mes vėl prisižadam, kad viešpatie tavęs iš savo namų neišleisim. Ir toliau aptarinėsim, svajosim, kartu planuosim, tarsimės kartu su tavimi. Tada viskas atsistoja į savo vietas. Jeigu Dievas šeimoje savo vietoj, tada viskas toje šeimoje atsiduria savo vietoj.
Kadangi esame gailestingumo metuose, tai dabar trumpam šauksimės gailestingumo ir ne tik jums, bet ir mums esame labai mažame kambarėlėje, tai pradeda trūkti oro, reikėtų šiek tiek pravėdinti, o tai reiškia, kad bus studijoje šiek tiek daugiau triukšmo, tai kol mes vėdinsime šią mūsų mažą studiją, kviečiu jūs visus pasiklausyti giesmės I Found the Answer, kurie gėdos Bruklino tabernakulio choras. Tai netrukus pasimatysime eteryje.
Laida kartojama.
Garbėzu Kristui, mėlymi ir radio klausytojai, sugrįžtame į eterį. Čia kalbamės iš Šiluvos ir su jumis kalbasi vyskupas Kęstutis Kėvilas ir kunigas Rastas Murauskas. Ir grįžtume truputėlį prie atlaidų temų. Pirmas klausimas yra dėl to, ar žengiant per tas gailestingumo duris, atliekant visą tai, kas reikalinga, ką kviečia bažnyčia padaryti, kad galima būtų laimėti atlaidus, kam tie atlaidai gali būti laimėti, ar tik tai žmogus gali juos laimėti sau, ar gali laimėti, pavyzdžiui, mirusiesiems, ar kitiems savo artimiesiems gyviesiems.
Taip, yra bažnyčios tradicijoje, na jau nusistačiusi tvarka, kad pirmiausia, meldžiamės už save. Atlaidai tai yra, kaip žinote, pasekmių išlyginimas, kurias sukelia mano nuodėmės, kurių aš negaliu kontroliuoti. Ir dažnai žmonės atgailauja, kad štai jau yra neigiamos pasekmės po to, kai dalykai yra įvykę ir man neįmanoma jau juoms kažkokią įtaką padaryti, tai Dievas savo mylimam plane išlygina tarsi tai, tas blogas pasekmes. Bet taip pat galime laimėti atlaidus ir meldžiantis už mirusiuosius. Kaip mes meldžiamės įprastai už mirusiuosius, kad jiems būtų atleistos nuodėmės, kad patektų į dangaus karalystę, tai yra artimo meilės darbas. Na, taip pat meldžiamės ir už tai, kad tos pasekmės padarytų nuodėmių būtų viešpaties kažkokiu būdu išvairuotos taip, kad išganimo plane nepadarytų žalos kitiems žmonėms ir vėl kiti žmonės turėtų galimybę, na, nekentėti nuo tų pasekmių, o miręs žmogus nekentėti matydamas tą neįgiamą įtaką, taigi irgi gailestingumas to mirusio žmogaus atžvilgiu.
Nes tikėjime, tikėjimo išpažinime ir sakome, tikiu iš šventųjų bendravimą. Tai yra ta mūsų keliaujančioji bažnyčia, mes čia esantys, čia žemėje, na ir tie, kurie yra su nuodėmių likučiais iškeliavę į amžinybę. Tas ryšys išlieka, turbūt atsimenam, ko prašė gerasis Latras pas Jėzų. Atsimink mane. Jeigu dar mane kažkas prisimena, dar yra tas toks ryšelis, tas siūlelis, aš dar esu gyvas. Štai dėl to mes ir meldžiamės už mirusiuosius, dėl to ir jiems prašom Dievo gailestingumo, taip kaip manau, kiekvienas tėvas ar motina na, dėl savo vaiko pergyvena. Tas turėtų būti iš tiesų tarp kiekvieno krikščionio. Tuo jie ir buvo ypatingi, tuo jie ir nustebino tada prieš 2000 metų visą tuometinį pagonišką į pasaulį. Nes kiti žmonės į juos žiūrėdami sakė, žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli, nepaisydami nei kraujo, kilmingumo, nei rasės, nei užimamo socialinės padėties. Visa tai buvo išbraukta. Tuo labiau mūsų artimieji, kurie yra amžinybėje, kaip jau sakiau, kartais su klaidų nuodėmių likučiais, mes juos galime užtarti.
Na ir tada pabaigai dėl to gailestingumo šito klausimo dar priminkime, gal mūsų tikintiesiems irgi ateina žinutė su klausimu, kaip su tų gailestingumų durų ar vartų uždarimu, nes yra truputėlį skirtingos datos vienos visam pasaulyje, o kitos Vatikane ir Vilniuje. Tai nes Vilnius gavo tą malonę šiais metais sutapus, tai kaip su tom datom, iki kada tie gailestingumo metai yra ir kada ta galimybė laimėti tos atlaidus?
Taigi šventųjų durų uždarimas vyks paskutiniaisiais šių metų, liturginių metų sekmadieniais. Lapkričio 13 bus uždarytos durys Romos bazilikų ir viskupijų. Na, o lapkričio 20 dieną per Kristaus karaliaus iškilmę uždarytos bus durys gailestingumo Švento Petro bazilikoje. Ta sekmadienį taip pat bus baigiami ir Vilniuje jubilieniai metai, kurie sutaps su aušos vartų atlaidais, taigi šių metų užsklanda bus tas sekmadienis lapkričio 20 diena.
Klausimas truputėlį iš Tomo, sako, ar čia aparatas genda, sako, kodėl atsakoma ne visus klausimus, sako, anksčiau būdavo atsakoma, kartais netgi iškės žinutėmis, tai jeigu, galiu pasakyti, jeigu klausimai jau panašus buvo laidos metu atsakyti, tai savaime aišku, O klausimų turime daug. Antrą kartą tos pačius klausimus laidoje neatsakinėjame. Vienas klausimas, antras dalykas, jeigu raštote su lietuviškais simboliais ir neįmanoma suprasti tada, kaip sakiau, nes negalim perskaityti lietuviškų simbolių jūsų klausimų, juos irgi negalima sakyti, nes nežinome, kaip juos pateikti. Klausimas yra, na, toks. Gyvenam su drauge nesusituokę, aš turiu vaiką nuo kitos moters, jį taip pat turi nuo kito vyro. Nei vienas, nei kitas nebuvome susituokę ir įmanoma mums Dievo akivaizdoje būti kartu.
Na, jeigu tikrai norite Dievo akivaizdos, tai ją reikia šauktis susituokiant. Tai reiškia, kad jeigu labai rimtai imu gyvenimą, tai be Dievo jisai nėra įmanomas. Jeigu santokos nebuvo sudarytos ir dabar manot, kad galėtumėt sudaryti santoką, šį naują ryšį pašventinti viešpaties akivaizdoj, labai drąsintume tą daryti, atlikti, nes ir vaikai iš jūsų buvusių sąjungų gyventų palaimintoj santokoj, o kas yra santoka, yra labai aiškiai suprantama, kad tai Dievo palaimintas žmonių ryšys ir Dievo pagalbos pilnas, dėl to, kad kai žmonės vienas kitam atsiduoda, Dievo akivaizdoj Dievas juos laimina savo malonėmis. Santokos sakramentas taip pat neša santokos sakramento malonės.
O konkrečių atsakymų į savo šitą situaciją, aš manau, jūs nesunkiai gausite, kai jeigu pradėsite lankyti prieš santokinius kursus. Iš tiesų, ten, kai būna šeimos, kurios dalinasi, aš manau, ne viena ten irgi bus tokia šeima, kuri perėjo lygiai tą patį, ką ir jūs. Aš manau, kad jūs ten tada gausite iš tiesų, na, kur kas daugiau atsakymų. Tiek teologinių, tiek psichologinių, nes ten būna ir psichologas, visus šitos dalykus išnagrinės. Padės jums susigaudyti, net ir, pavyzdžiui, kaip reikės auklėti tą vaiką, kurį jūs turbūt įsivaikinsit iš kitos šeimos. Netgi ir tie visi dalykai, kurie tenai slypi, jums tiesiog bus ištraukti ir pateikti. Ir jums bus tada, nu, kur kas lengviau priimta sprendimą.
Ir galima būtų padrasinti kreiptis į vietos kleboną, nes vėlgi, na, situacija jinai yra kaip yra prašyta, bet gali iškilti ir daugiau klausimų ir tiesiogiai pasikalbėjus, kai kunigas irgi turės galimybę užduoti klausimus, kad galėtų atsakyti, visą laiką yra gerai. Na, klebonas yra pašauktas rūpintis vietos bendruomenė, jums reikia jį pažinti ir turėti santykį su bažnyčio, o tai reiškia ir su kunigais, tai tikrai drąsiname kreiptis, o tada savaime aišku ir kursai ir visa kita, bet tiesiog ateikite ir paklauskite savo situaciją, išsakę. Dabar vienas klausimas yra apie, čia mama rūpinasi savo sunumi ir reiškia, jo žmona, klausimas dėl jogos, nes, vat, kaip sakė, užsiema jogą, bažnyčia neina, tiesiog koks yra požiūris į jogą?
Na, yra dviejopas požiūris. Joga gali būti iš tikrųjų kaip didelė mąstymo ir net religijinė sistema, kurią bažnyčia žiūri nepaprastai skeptiškai dėl to, kad žmogus nežino, su kuo turi reikalą. Dažnai tai nėra vakarietiško, tuo labiau krikščioniško mąstymo būdai. Tai yra rytietiškas mąstymas, kuris, na, yra vis dėlto priešingas monoteistiniai sampratai, žmogaus ir Dievo sampratai. Bet jeigu joga suprantama kaip tik grinai fizinių pratimų sistema, kuri skirta stiprinti kūną ir dažnai įvairūs pratimai, kuriuos išrašo kinezioterapeutai, pavyzdžiui, stiprinti vidinius raumenis, kad mūsų stuburas geriau laikytų, irgi iš jogos yra dažnai pratimų serijos. Tokiu atžvilgiu, kai tikslas yra fizinis stiprumas, pasiruošimas, čia nėra sureikšminama, kad kažkas yra priešingo krikščioniškai minčiai. Joga skirta tik tai kūno fiziniam stiprumui nėra pavojinga. Ji yra tada, kai susijusi su mentalinė joga. Joga, kuri jau kalba apie ideologiją, apie religiją, apie tai, kas sulaužo pirmąjį Dievo įsakymą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Na, vienas dar vienas labai praktinis klausimas. O kaip mylėti tuos, kurie nedorai elgiasi su mano artimaisiais, klausia Gražina.
Be abejo, sunku pasakyti, kas yra tas nedorai ir kas tie artimieji. Čia būtų toks jau labai abstraktus klausimas. Grinai teologijos, jeigu būtų konkretesnis klausimas, tai be abejo būtų, nu, galbūt truputį lengviau atsakyti.
Gal nedorai elgesi. Žiūrėti tada, vat, grinai, nesvarbu, nenodurumo, bet, vadinasi, kai elgesi, man įskaudinimą, kyla pyktis, kaip...
Kad taip elgesi su mano artimu žmogumi, jį žemindami, tyčydamėsi, ar išduodami, ar dar kažkaip, tai be abejo, pirmiausiai gal reikėtų kalbėti su tuo pačiu žmogumi, kad jis galbūt, na, nutrauktų tos santykius, kuriais yra žeminamas, išduodamas, ar pašiepiamas. Aš nekartą tom pačiu merginom irgi sakau, tu apsispręs, kas tu esi. Ar tu esi psichosomatinis malonumas, komfortas tam jaunuoliui, ar iš tiesų jis nori tave padaryti laimingą. Matyti tave kaip savo vaikų motiną, kurios nuotrauka turėtų savo piniginį ir kaip bus sunku, kad jis galėtų atsiversti. Ir pažiūrėti į tave ir vėl tapti stiprus. Sakau, žiūrėk, kas tu esi iš tikrųjų. Sakau, ir tas tam dalykui taip... Pirmas eksperimentas tai būtų susilaikymas nuo lytinių santykių. Jeigu jis tavyje mato kažką daugiau negu patelę, vadinasi, tai jau yra gerai. Tikrai neturim savęs žeminti. Ir jeigu matom, kad, nu, iš tiesų kitas žmogus yra žeminimas, tai čia, žinot, na, manau, kad netgi ir ateistinės institucijos sakys, tikrai neprivalai žmogaus savo orumo pažeisti. O jeigu matom kito žmogaus orumo žeminą, irgi tada turim tam žmogui padėti tą orumą atstatyti arba bent jau neleisti.
Gerai, dabar, na, toks klausimas apie nužiūrėjimus. Žmogus sako, kad jį nužiūrėjo viena pažįstama moteris, pasakiusi jam tam tikrus žodžius, po kurių jis tuoj susirgo ir jau trečias mėnuo negali pasveikti. Klausia, kokiamis maldomis melstis, kad nuimti tą tariamą ar netariamą nužiūrėjimą?
Na va, čia labai įdomus klausimas, ką jūs dabar čia mums pateikėte, nes įdomus dalykas, ką Paulius rašo apie krikščionis, apsišarvuokite dvasiniais ginklais. Kalba apie skydą, apie kalaviją, apie diržą, šalmą. Tai reiškia, kad žmogus, kuris gyvena sakramentinį gyvenimą, meldžiasi, turi nuolatinį pastiprinimą, bažnyčioj turi tam tikrą, kaip sako, na, treniruotę dvasinių raumenų, jisai išlaiko šitų dvasinių ginklų gyvastingumą. Bet jeigu to nėra, jis yra pažeidžiamas. Pažeidžiamumas iš tikrųjų pasireiškia įvairiais būdais, kaliaudiškai žmonės sako nužiūrėjimu. Ir prakeikimas, nužiūrėjimas, tai yra tam tikrą, galėtume sakyti, antimalda. Jeigu malda yra gero linkėjimas, tai visi kiti dalykai yra blogio linkėjimas. Ir jeigu žmogus neturi to skydo, jisai kažkaip tą neigiamą dvasinę įtaką jaučia. Ir tikrai žmonės dėl to nusiskundžia. Ką daryti? Tai vat stiprinti tą dvasinę apsaugą. Čia tradiciniai patarimai yra tokie. Atnaujinti sakramentinį gyvenimą, maldos gyvenimą, šventų mišių, o ypač Eucharistijos priėmimo praktiką. Tai stiprina žmogų, kur rem tada ir nužiūrėjimas ar prakeikimas nebeveikia, kaip vanduo nuo žasies, liaudiškai tariant.
Ligonio sakramentą dar galėtume prisiminti. Taip,
kunigė Rastai. Ir dar išpažintis, be abejo, visas šitas dalykas pas mus irgi čia vienam kaime buvo. Stiklai dūšta, viskas namuose, kas stiklinio dūšta, pradžioje galvoja gyvūnėliai, ne. Vaikai, ne. Ir paskui užteko ko. Paskui išaiškėjo, kad ten Tėvas prisigėręs jo per kapines, vartė antkapius, visą kitą, na ir kažką parsitempė. Nu, bet užteko tik tais kunigas atėjo į namus, pasakė visų pirmiausiai išpažinties visi. Išpažintis, palaimino namus, viskas tą patį. Jau žmonės buvo padavę į laikraštį, kad parduoda tą sodybą, nes nebepajėgė gyventi. Porą metų tai pasikankinus, tokiam siaubė, jau viskas, jau jie nebeturėjo jėgų gyventi, jau pardavinėjo tą namą. Dabar puikiausiai toliau gyvena, no, vaiskai augina.
Kažkas galėjo papigiai įsigyti reiškia namą su gerai išpažintimėtės. Užteko reiškia prieiti išpažinties jo, ir namo vertė iš karto pakilo. Matote, kaip nekilnojimas turtas priklauso nuo dvasinių dalykų.
Kaip su kokiu Kentervilio vien vaiduokliu.
Gerai, klausimas, kokiame istorinėme laikotarpyje žmonė nupuolė ir prireikė naujos sandoros su Dievu?
Taip, turime pripažinti ir prisiminti, kad vis dėlto švento rašto pradžios knyga aprašo principą. Tai yra simbolinis pasakojimas apie žmonijos nupolimą, nekalbantis apie konkrečią geografinę ar istorinę sritį, bet apie žmoguje esančią nedėkingą tikrovę, kurie aprašyta šitų pasakojimų. Tai kelti klausimą apie istorinį arba geografinį tikslumą būtų neteisinga šitos knygos tikslo atžvilgiu, kadangi jinai kalba daugiau ne apie istoriją ir daugiau apie geografiją. Jinai kalba apie būseną. Būseną, kuri visus žmonės nepriklausomai geografijos ir istorinės padėties buvo įtakojusi. Tai įvardina lyga, kur Naujas Testamentas įvardina vaistus. Ir šitoj vietoj mes turime ir nustatytą diagnozę, ir nustatytą gydymą. Tai yra švento rašto dvi dalys.
Kągi, kitas klausimas, sako, teko skaityti, kad po Dievo gailestingumo ateis Dievo teisingumas. Sako, tai aiškus slėpinys, tačiau kaip išsklaidyti tą žmoguje kylantį nerimą, galvojant apie Dievo teisingumą?
Na, čia labai svarbu būtų perskaityti popiežiaus Benedikto encikliką Spe Salvi, išgelbėti viltimi. Ir jis turi antrajame skyriuje šios enciklikos aprašęs tris vilties lavinimo vietas. Ir žinot ką, pirmoji malda, tai yra tarsi įprasta, antroji kančia, ištvertas sunkumas, o trečioji atrodo neįtikėtinai, bet paskutinis teismas, kaip vilties lavinimo vieta. Įsivaizduokit, krikščioniui paskutinis teismas neturi skambėti kaip pasmerkimo arba baimės vieta, ką sako popiežius Benediktas, bet triumfo vieta, kur paskutinis žodis bus Kristaus, o ne kokio tirono arba išnaudotojo. Todėl nebijokime paskutinio teismo kaip tokio, jeigu esame Kristaus. Juk, žiūrėkit, jau šioj laidoj minėtas latras, kabėjęs iš dešinės, ištarė vieną sakinį: prisimink mane savo tėvo karalystėj. Ir ką Jėzus jam atsako: dar šį vakarą su manim būsi rojui. Tai įsivaizduokit, kokio čia masto yra gailestingumas. Tai nelaukim mirties valandos, ištarkim šį sakinį šiandien ir grąžinsim į savo širdį ramybę. Nes jeigu man ir vakare ištiktų išėjimas, tai prieš paliekant žemę apsimoka ši malda. Ir šią maldą šventų mišių metu kiekvieną kartą turime progą ištart, ryto ar vakaro maldoje turime progą ištart, pagaliau dienos bėgyje strėlinę maldą siūsdami viešpačiui.
Vienas labai aktualus klausimas laidos pabaigai, nes liko porą minučių, kaip tik buvo kalbėta apie tą svarbą šnekėtis tarp vyro ir žmonos, kad aptartų, jis sako, tvarkoja vakarai, šeima turi su kuo pasišnekėti. Su kuo tariasi vieniši, pavyzdžiui, kad ir kunigai, ir kokiu būdu, ar visada pavyksta, jeigu valdo, pavyzdžiui, tuo metu užvaldo pyktis, arba, ar tai, sako, yra nuodėmė?
Dvasininkas, ne, aš manau, net ir ko gero kiekvienas žmogus turi turėti savo šeimos gydytoją, savo asmenį gydytoją, kuris žino tavo visą fiziologiją. net galbūt ir ir psichika, žodžiu, kurią gali tvarkyti, jeigu reikia vaistais, jeigu reikia dar kažko, bet yra būtina turėti ir savo dvasios tėvą, su kuriuo tu galėtum išsipasakoti, kuris galėtų atpažinti, kas iš tiesų tavyje vyksta. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai turiu dvasios tėvą ir jeigu aš jo neturėčiau, man būtų šakės. Tikrai tu žodžio prasme šakės, nes kartais tu kaip tavo vėrė rate nerandi išeities. Vat kitam aš galiu patarti, kitam galiu pasakyti, bet pats vienas tikrai šito daugybės problemų, kurios man iškyla, aš pats negaliu išspręsti. Nuvažiuoju ten, viskas atsistoja į savo vietas ir viskas yra puiku. Nu, paskui vienišiems žmonėms, tai man atrodo, netgi yra kažkokie internetinis puslapis, kurie gali susitikti, susipažinti ir kartu bendrauti. Yra tokia viena iniciatyva, kad žodžiu įkurti vienišų žmonių netgi bendruomenę, judėjimą, kurie galėtų, na, irgi atrasti savo sritį bažnyčioje, kurie nesiruošia nei stoti eiti į vienuolinį gyvenimą, nei į šitą šeimos gyvenimą, bet nori tiesiog išlikti vieniši. Aš suprantu, jeigu tai yra kažkoks, na, menininko pašaukimas, kaip pavyzdžiui, koks nors, na, Michelangelo, dar kažkas, kuriam iš tiesų tai buvo, na, kitaip jie turbūt net negalėjo įsivaizduoti, net ir mūsų Antanas Maceina, kad jis ir turėjo šeimą, bet jam reikėjo tiesiog, na, visam išsilieti čia.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausytės laidos Klaus drąsiai iš Šiluvos. Šiluvos atlaidai tęsiasi dar iki 15 dienos. Mes kiekvieną dieną pranešime, kas vyksta dieną, bet kokiu atveju, net jeigu neišgirsite, kas vyksta tą dieną, galite įeiti į puslapį www.šiluva.lt ir ten surasti. O jeigu neturėsite galimybės arba užmiršite, tai tiesiog atvažiuokite ir čia viską surasti ir pamatysite tikrai, kada bet važiuosite, būsite laukiami, sutikti, surasti savanorius vaikščiančius žaliomis striukėmis. Arba jeigu bus tuo metu be striukius su tokiais raudonais šniureliais, per jų drąsiai galite ateiti ir paklausti, pavyzdžiui, ar kur yra ta palapinė, kur jums turi laiko, ar kur kada kokios pamaldos reiškia vyksta. O šios dienos laidoje, kurią mes jau baigėme, mintimis dalyjosi atsakant į jūsų klausimus Kauno vyskupas auxiliaras Kęstutis Kėvalas ir Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Labai dėkui jums už skirtą laiką, linkiu palaimingos dienos ir ištvermės. Su jumis atsisveikinu taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudie.